Dva poklady. Poznáme dvojaké poklady, pozemské, pominutelné, hmotné a nebeské, duchovné poklady. Každý človek túži po jednom z nich. Na svete je plno ľudí, čo hľadajú skryté poklady a sú ochotní vzdať sa všetkého i vlastného života, len aby našli vytúžený poklad. Neďaleko od pobrežia Severnej Ameriky v Atlantickom oceáne sa nachádza jeden ostrov. Hovorí sa, že traja bohatí muži z Floridy, keď boli raz na rybolove, prišli až k tomuto ostrovu. Za odlivu tam raz objavili zvláštny otvor, ktorým sa jeden z nich spustil dole a zistil, že je tam niekoľko veľkých komôr. Muži si povedali, že sa za tým skrýva asi nejaká záhada a mysleli si, že našli vchod k tajnému úkrytu, v ktorom Inkovia uložili svoj poklad v cene 2 miliárd dolárov. Predali všetok svoj majetok a všetkého sa vzdali a tento ostrov kúpili. Našli už niekoľko zlatých mincí, ale matka jedného z nich, ktorú osobne poznám, ma informovala o ich ďalšom postupe. Aby našli vytúžený poklad Inkov, investovali všetok svoj majetok a riskujú i svoj vlastný život. Jeden z nich sa utopil, pretože sa nestačil zavčasu vrátiť späť do postaveného výťahu. Nájdu onen poklad? Dosiaľ to nikto nevie. V priebehu celých svetových dejín žili mnohí ľudia, čo riskovali všetko, svoje zdravie, svoju dušu, len aby našli pominuteľný poklad. Kedysi žil muž menom Achan, ktorý ukradol poklad náležiaci Bohu. Žil aj istý Geházy, ktorý chcel zbohatnúť, preto bežal za Námanom Sýrským, aby od neho žiadal striebro. Doplatil na to svojím malomocenstvom. A bol aj Judáš, ktorý vo svojej chamtivosti zradil pána Ježiša za 30 strieborných. A Lucifer? Vzbúril sa a nechcel uznať stvoriteľa vesmíru za svojho Boha. Chcel však získať všetky Božie poklady. Nechcel mať Boha ako osobu, ale túžil po tom, čo Bohu náležalo. Aj o Izraelcoch čítame, že keď zbohatli, zabudli na svojho Boha a začali sa kláňať pominuteľným pokladom, ktoré patrili Bohu. Musíme byť úprimní a priznať sa, že aj nám sa prihodilo to isté. V Zjavení 3:15-17 pán Ježiš o nás hovorí, aký v skutočnosti sme. Áno, my sme tiež zbohatli. Máme po celom svete nemocnice, sanatória, nádherné školy a výchovné inštitúcie, modlitebne a zbory. Zbohatli sme a snáď sme si pridlho prijali mať pozemské statky miesto duchovných. Pozemské statky sú veľmi nebezpečné a klamné. Vypočujme si výstrahy pána Ježiša z Matúš 6. kapitoly. Nezhromažďujte si bohatstvo na zemi, kde rýchlo stráca svoju hodnotu, alebo ho môžu ukradnúť zlodeji. Zhromažďujte si radšej poklady v nebi, kde nikdy nestratia svoju hodnotu, ani ich neukradne nejaký zlodej, lebo kde je vaše bohatstvo, tam je aj vaše srdce. Pán Ježiš nehovorí, aby sme nehľadali poklady, ale nabáda nás, aby sme sa rozhodli pre ten pravý poklad. Ľudské srdce je pripútané k pokladu, ktorý si vyvolí. Kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad. Povedz mi, ako sa volá tvoj poklad, a ja ti poviem, kde je tvoje srdce. Zamyslíme sa nad boháčom, o ktorom sa hovorí u Lukáša v 12. kapitole. Jednému bohatému človekovi sa na poliach urodilo tak veľa, že nemal kde uskladniť úrodu. Rozmýšľal, čo urobiť, až napokon zvolal. Už to mám. Staré stodoly zbúram, postavím väčšie a všetky zásoby uložím do nich. Potom si budem môcť odpočinúť a poviem si, teraz máš zásoby na mnohé roky, pokojne si ži, jedz, pi, zabávaj sa. Ale Boh mu povedal, blázon, už tejto noci umrieš a komu zostane to, čo si nahromadil? Áno, každý človek je blázon, kto si hromadí majetky na zemi a nie v nebi. A práve to je treba, aby sme boli bohatí pred Bohom. Je len jeden poklad nad všetky poklady. Je to najväčší poklad celého vesmíru. Boh si praje, aby sme hľadali tento poklad. Čo je tým pokladom? Je to Ježiš Kristus a jeho kráľovstvo. Pán Ježiš povedal, že kráľovstvo nebeské sa podobá pokladu, ktorý istý človek našiel na poli, ukryl ho a radosne sa ponáhľal, aby všetko predal a kúpil si to pole. To teda znamená, že kedysi žil roľník, ktorý práve oral na prenajatom poli. Zrazu pri práci narazil na niečo tvrdé. Keď sa podíval, na svoje prekvapenie a radosť našiel veľkú truhlicu plnú zlata a šperkov. Ponáhľal sa domov a volal: žena, všetko predáme a kúpime to pole. Žena nechápavo vraví: Jakub, to snáď nemyslíš vážne. Prečo chceš predať dom, nábytok, konie a všetko ostatné, len aby si získal to pole? Nie, to sa nikdy nesmie stať. Ale Jakub všetko predal. Ponáhľal sa k majiteľovi pola a získal ho pre seba. Potom vzal svoju milú ženu za ruku a ukázal jej poklad, ktorý tam našiel, a ona zvolala: Jakub, teraz viem, že si ten najmúdrejší a najlepší muž na celom svete. Teraz chápem, prečo si všetko predal, aby si získal toto pole. Ten poklad za to naozaj stojí. Aký je význam tohto podobenstva? Čo to znamená, že Jakub všetko predal, aby získal to pole? Aj nás to stojí v živote všetko, ak chceme získať Pána Ježiša a jeho kráľovstvo. Všetkého sa treba vzdať. Ľudia vo svete si myslia, že sme sa zbláznili. Tá Jakubova žena si to tiež myslela o svojom mužovi. Čo, ty chceš, Vary, riskovať svoje postavenie, ty sa chceš vzdať kariéry, chceš ohroziť svoje zdravie, povolanie, život? Ty si sa zbláznil. Aj ja som všetko riskoval. Peniaze, kariéru, rodinu, len aby som získal ten veľký, drahý poklad. O tom poklade všetkých pokladov čítame: s pomocou Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva, chráň si duchovný poklad, ktorý ti Boh zveril. Poklad, ktorý bol zverený Timoteovi, bola osobnosť Ježiša Krista. Bola to celá Trojica. Boh sám sa vydal ľuďom ako najväčší poklad a dáva nám ešte mnohé vzácne dary. Ale zo všetkého najkrajšie je to, že Pán Ježiš aj nás považuje za veľký poklad. Opustil svoj trón a prišiel hľadať, čo zahynulo. To preto, že ty i ja sme tým jeho najdrahším pokladom na zemi. My sme tou drahou perlou vo vesmíre. Preto je Boh naším pokladom a my sme jeho pokladom. Aj toto je predivné zjavenie. Opustil som svoj domov Švajčiarsko kvôli pozemským statkom. Nikdy som nemyslel, že jedného dňa nájdem pravý poklad. Len Boh vo svojej nesmiernej milosti mi pomáhal, aby som našiel nebeský, večný, duchovný poklad. Vlastnou voľbou rozhoduje každý človek o svojom osude. Ježiš Kristus sa stal mojím najväčším pokladom. My všetci ho musíme poznať, musíme ho získať a zachovať si ho, ale musíme si ho nadovšetko vážiť. Apoštol Pavel hovorí: v ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania. Chcete počuť viac? Tu stojí: v Kristu sú skryté všetky poklady, všetko, čo si človek vie predstaviť, aby sme prijali Pána Ježiša, jeho evanjelium, jeho učenie, musíme byť hotoví vzdať sa všetkého a všetko obetovať, aj dobré meno, kariéru, majetok, rodinu, slobodu i svoj život. Narodil som sa v Cürichu. Môj otec pracoval ako bankový úradník a neskôr bol preložený do Lugána. Tam sa mi materčinou stala taliančina. Ako malý chlapec ochorel som tak vážne, že som skoro zomrel. Lekári si nevedeli rady. Moja matka, vedená Božou milosťou, raz v Lugáne stretla staršiu ženu, ktorá jej povedala: nie som síce lekárka, ale možno vám poradím. Patrím k cirkvi, možno neznámej a možno neobľúbenej, ale Boh nám dal skrze svoju služobnicu mnohé napísané rady, ako treba chorých liečiť prírodnými prostriedkami. Mohla by som vášho synka vidieť? Moja mamička ju pozvala k nám a táto žena začala na mne uplatňovať rady Ellen Whiteovej. Po nejakom čase som bol najzdravším chlapcom v šírom okolí. Odvtedy som nebol chorý, nepamätám sa, že by mi niečo bolo bývalo. A moja milá mamička prijala posolstvo a pravdy cirkvi adventistov 7. dňa. Svetlo Ducha Svätého jej zažiarilo v srdci. Som veľmi šťastný, že moje detstvo i mladosť plynuli len na výslní lásky mojich drahých rodičov. Skrze lásku môjho otca a mojej matky som i ja v hĺbke srdca pociťoval Božiu lásku. Každý večer ma ukladali spať so spevom a modlitbou tak, ako som to potom robil i ja so svojimi deťmi, ktoré tiež milujú Boha. Predtým som však bol veľmi sebecký a zamilovaný do seba. Túžil som len po zábavách, preto som sa rozhodol, že odídem do Ameriky. To bola moja veľká túžba. Moji milí rodičia skoro plakali. Ty, náš jediný syn, do Ameriky. To je strašné. Prosím ťa, ešte vydrž, kým doštuduješ, kým v banke získaš prax. Môj otec stále dúfal, že keby som s ním 2 roky pracoval, prestanem túžiť po Amerike. Moje prianie sa však nezmenilo a tak mi môj veľkorysý otec dal jedného dňa letenku do New Yorku. Mohol mi to zakázať. Neviem, či by som ja bol taký veľkorysý ako on. Dostal som letenku len tá, nie späť. A k tomu $1,000, v roku 1946 to bolo mnoho peňazí. S týmito slovami: Emílio, celým srdcom ťa milujem a preto nechcem podniknúť nič proti tvojim plánom. To je láska. Choď do Ameriky, možno sa nám raz vrátiš. Ty vieš, že náš dom i naše srdcia sú ti vždy otvorené. Budeme sa za teba modliť. A obaja sa za mňa modlili. Keď sa lietadlo vznášalo nad New Yorkom, zalúbil som sa do tohto veľkého mesta a do Manhattanu, do tých krásnych štíhlých mrakodrapov. Všetko sa mi to zdalo také nádherné a ja som si vravel, môcť tak získať jeden z tých mrakodrapov. Pán hľadel dole na toho mládenca plného snov a predsavzatí a vravel, dám ti všetko, čo budeš chcieť, aby si, keď to budeš mať, poznal, že pozemské statky sú bezcenné. Môj ďalší život sa odvíjal ako v rozprávke. Bol som zamestnaný v najväčšej farmaceutickej firme. Absolvoval som ročné školenie, oboznámil som sa s celou výrobou a obchodnou agendou a potom ma poslali do cudziny, aby som pre firmu zakladal nové predajne. Začal som cestovať do Mexika, do Španielska, na Kubu, kde som sa naučil španielsky a všade som založil nové predajne. Po celý ten čas som sa staval k Bohu chrbtom. Taký som bol sebecký, napriek tomu, že ma moji rodičia doma s Bohom zoznámili. Iste by mi dnes ani neverili, keby vedeli, ako som žil. Na tento úsek života nie som hrdý, pretože som miloval hriech. Drahí bratia a sestry, dnes môžem povedať, že hriech je nezmyselný, absurdný. Avšak vlastný hriech má tajnú príťažlivosť, moc. Ba ani anjeli nie sú v stave dovidieť následky hriechu. Odboj proti Bohu bol nezmyselný. Prečo? Pretože hriech je samovražda. Zamyslíme sa nad tým. Aj keby sa Satanovi podarilo zvrhnúť Boha z trónu a olúpiť ho, ako by mohol Satan žiť ďalej? On by bol zničil zdroj života. Diabol sám v sebe život nemá, je závislý od Boha. Sám by bol musel zahynúť. Pýtam sa, ako sa mohla inteligentná bytosť, ako bol Lucifer, dopustiť takej chyby? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pretože hriech svojou prítomnosťou zatemňuje rozum. Tak je to dodnes. Inteligentní, vyškolení ľudia robia ešte aj dnes také veci, ktoré sa priečia zdravému rozumu. Len čo je človek raz očarený hriechom, nemôže sa ho zbaviť. Dúfa proti vlastnému rozumu, že bude mať úspech a pritom hreší ďalej bez obavy z vážnych následkov. Dúfa, že nebude pristihnutý, že predsa zvíťazí. Žiaľ, hriech je niekedy veľmi úspešný. Satanovi sa podarilo strhnúť na svoju stranu tretinu anielov. Podarilo sa mu oklamať aj Adama a Evu a zničiť celé predpotopné ľudstvo. Izrael tak zablúdil, že nepoznal Mesiáša, že ho zavrhol. Satanovi sa podarilo aj to, že mnohí adventisti odstúpili od Boha a opustili učenie písma. Tieto zdanlivé, čiastočné víťazstvá povzbudia Satana, aby ešte mocnejšie zaútočil v našom živote. Stále odvážnejšie nás zvádza z cesty a nestráca nádej, že nás získa späť. V duši nám pôsobí taký zmetok, že škodu už často nemožno napraviť. Diabol však nepozná Božiu moc. Nepozná neobmedzenú moc lásky a milosti. Diabol nepozná pôsobenie Ježišovho kríža na ľudské srdce. Prečo? Pretože túto lásku nikdy neprijal. Satan stále nepoznáva, že kríž je jediným liekom proti každej vzbúre. Preto sa posmieva krížu a posmieva sa aj človeku, ktorý sa odovzdáva Ježišovi a chce zomrieť vlastnému ja. Posmieva sa poníženiu, pokore, obetavosti. Posmieva sa ľuďom, čo sú ochotní nevinne trpieť. Podľa neho sú to len samé nezdary. Vo skutočnosti sú to však víťazstvá. Vo vesmíre zúri vojna. Je to vojna nad ideológiami, vojna nad filozofiami. Nezáleží na tom, o aký izmus ide. Stredom tohto odboja vo vesmíre je sebauplatnenie. Túžba vládnuť bez ohľadu na následky. Ja chcem rozkazovať, ja chcem rozhodovať. Či diabol nepovedal Eve, budete ako bohovia? Odvtedy chcú byť ľudia vo všetkých situáciách Bohom. Vystatujú sa a vravia, ja si robím vždy iba to, čo ja chcem. Nik mi nerozkazuje a žiadne rozkazy ani neprijímam. Chcem byť vedúcim, chcem byť Bohom. Iní zas vravia, som ochotný prijať Boha pod jednou podmienkou, že budem môcť veriť, čomu budem chcieť. Čo sa mi z písma nehodí, to zavrhnem. Takí ľudia opravujú písmo, ba odvažujú sa opravovať aj Boha. Tu stoja proti sebe dve meradlá. To, čo Boh nazýva pravdou, tomu diabol vraví lož. Čo Boh nazýva odvahou, tomu diabol vraví zbabelosť. Čomu Boh vraví láska, diabol to nazýva slabosťou. Čomu Boh vraví poslušnosť, diabol to volá otroctvom. Komu alebo čomu teda denne slúžiš, koho si za pána zvolíš, ten sa ti stáva meradlom. Ja som slúžil falošnému Bohu. Robil som to, čo mi našepkával Satan, a miloval som hriech. Keď som sa raz vrátil z Madridu, môj riaditeľ mi povedal, mám pre teba prekvapenie, som presvedčený, že sa ti to bude páčiť. Rodina, ktorej patrí firma Skrip, podáva slávnostnú večeru pre vybranú spoločnosť v New Yorku. Mladík, ktorý mal sedieť vedľa majiteľovej céry, ochorel. Vedel som, že sa dnes vrátiš z Európy, tak som navrhol, aby pozvali teba. Urobil som dobre? Odpovedal som, to je vari to najlepšie, čo si v živote spravil. Asi o pol hodinu som sedel pri stole najbohatších ľudí. Bol som taký samolúbý, že som sa chcel dostať stále vyššie a vyššie. Ocitol som sa v najkrajšom byte, aký som kedy v živote videl. Bolo tam asi 50 najbohatších ľudí z New Yorku. Aj Rockefellerovci tam boli. So svojimi $1,000 vo vrecku som bol v tej spoločnosti naozaj ako chudák, ale povedal som si, že je to nádejné. Devu, vedľa ktorej som sedel, odvážil som sa pozvať na druhý deň na obed. Ona pozvanie prijala. Načas sme sa spriatelili. Potom som ju pozval na výstavu koní, ale skôr než sme ta išli, povedala, poďme na večeru k mojej sesternici. Nevedel som, že má sesternicu. Šli sme teda a keď sesternica otvorila dvere, zistil som, že je 10-krát krajšia než tá, s ktorou som prišiel. Hneď som sa rozhodol, že si ich vymením. Našla sa aj príležitosť, aby som sa s ňou dohodol a o 6 mesiacov sme boli manželia. Takto som získal aj mrakodrap na 57. ulici, ktorý patril rodine, do ktorej som sa priženil. Stojí tam dodnes. Všetko šlo podľa plánu. Mal som, po čom som túžil, ale bolo tu niečo, s čím som nerátal. Kedykoľvek som prišiel do bytu svojej svokry, vždy tam bola modlitebná alebo biblická hodina. Schádzali sa tam starí misionári, čo strávili svoj život v Afrike. Niektorí z nich tam boli 50 rokov. Keďže nemali peniaze, moja milá, bohatá svokra im vravievala: "Vy ste obetovali svoj život pánu Ježišovi, prišli ste pre neho o zdravie a ja sa teraz postarám o vás, kým budete žiť." Raz bol u nich jeden mladý muž, Billy Graham, vtedy ešte celkom neznámy, ale už verejne kázal. Moja svokra mu položila ruku na plece a povedala: "Billy, Boh ťa povolal, tu máš 100 000 dolárov, choď a zvestuj Ježiša Krista." Povedal som si, čo sa to len stalo. Pred náboženstvom som utiekol zo Švajčiarska a znova sa v náboženstve ocitám. Teraz sa nemodlí za mňa len jedna matka, ale dve matky. Teraz je už všetko možné. Na svadobnú cestu som odcestoval s manželkou na Bermudy a ostrovy v Strednej Amerike. Zdržali sme sa v Santa Domingo v karibskej oblasti, kde som mal zriadiť ďalšie predajne. V najbližšiu nedeľu sa manželka obliekla, vzala si klobúk, rukavice a ja som sa jej spýtal, čo sa stalo, je tu nejaká slávnosť? Odpovedala mi, nie, ale dnes je deň pánov a ja idem vyhľadať svojich bratov a sestry. Povedal som, môžeš ísť sama, mňa to nezaujíma. Kúpil som si potápačské potreby, pôjdem k moru a tam budem pod vodou obzerať tie krásne ryby. Ona povedala, dnes, v deň pánov, to myslíš vážne? Odpovedal som, na tom predsa nezáleží. Ona vraví, počkaj, vieš, že sme v krajine diktátora Rafaela Trochilia, kde na každom rohu stojí uniformovaný muž a že by som sa mohla bez stopy stratiť? No, pôjdem teda s tebou do kostola. A šli sme. Keď sme vstúpili dnu, sedeli tam sami černosi a ja som povedal, poď, ideme teraz zase pekne domov. Ale žena mi povedala veľmi energicky, nie, ja sa za týchto ľudí nehanbím, je to moja rodina, moji bratia a sestry, s ktorými chcem prežiť celú večnosť, poď so mnou. A zaviedla ma do prvej lavice. Potom prišiel kazateľ. Manželka vraví, ten človek hovorí prekrásne, ja ho pozvem na obed. Na obed? Namietol som zdesene. Určite. Nevidíš, aká je to perla, ako krásne hovorí o pánu Ježišovi? Bol som neobrátený človek. Ten kazateľ k nám prišiel, menoval sa Dick Johnson a čoskoro som poznal, že je perlou v každom smere. Bol to pôvodne advokát, mal univerzitné obchodné vzdelanie, ovládal 5 cudzích jazykov a mal aj doktorát teológie. Povedal som mu, ty si vyškolený, vzdelaný, čo vlastne tu na tomto malom ostrove robíš? U nás v Amerike by si mohol so svojím vzdelaním zarábať 50 000 dolárov ročne. On povedal, mňa pozemské statky nezaujímajú. Ja na to, ty nie si normálny. On vraví, jedného dňa, Emilio, poznáš, že som sa nezbláznil. Obľúbil som si ho a aj on sa so mnou spriatelil. Prečo? Nečítal mi texty z písma, ale vydával osobné svedectvo. Potreboval som aspoň 100 ľudí pre náš podnik. Potreboval som kancelárie. Dick už tam býval 5 rokov a poslal mi ľudí, kresťanov, skvelých čiernych kresťanov. Každý z nich bol znovu zrodeným človekom. Videl som ten ohromný rozdiel, ale nevedel som, v čom to väzí. Nebol som znovu zrodený, ale videl som, že sú to čistotní, krajne poctiví, pracovití a poslušní ľudia. Rešpektovali ma a ja som denne ďakoval Dickovi za nich. Povedal som mu, čokoľvek budeš potrebovať, vždy ti pomôžem. Bolo to pravé priateľstvo. A tak sme denne chodili okolo 5. hodiny s rybárskym výstrojom k oceánu a obdivovali nádherné ryby hemžiace sa okolo korálových útesov. Bolo to vždy prekrásne divadlo a pritom sme sa veľmi zblížili. Ponúkal som mu 12 000 dolárov a divil som sa mu, prečo stále pracuje za 4 000 dolárov ročne. Mohol sa stať vedúcim veľkej predajne, ale on sa len usmieval a opakoval: Ďakujem, mňa pozemské statky nezaujímajú, našiel som nebeský poklad. Emílio, raz v živote ma pochopíš. Ale ja som vtedy bol taký slepý a tupý. Prišla však chvíľa, keď v nebi uderil zvon aj pre mňa. Do môjho života prišlo utrpenie. Nechcel som o tom hovoriť, je to čiste osobného rázu. Mal som prvýkrát v živote problém, o ktorom som nemohol hovoriť ani so svojou ženou. Môžem vám však povedať, že utrpenie je v Božích rukách nesmierne vzácnym nástrojom, pomocou ktorého nás chce Pán Boh zlomiť. Nevravím zničiť, ale zlomiť našu vnútornú pýchu, zatvrdilosť. Ja som musel byť zlomený utrpením, lebo som bol príliš pyšný. Vravieval som: Teba, Bože, nepotrebujem, mám predsa všetko, čo chcem. Ale utrpenie je veľkou milosťou a univerzitnou výchovou pre kresťana. Sám som si teraz so svojím problémom nevedel rady. A práve v tom čase mi niekto v noci zaklopal na dvere. Bol to môj priateľ Dick Johnson. Domnieval som sa, že potrebuje peniaze. Už som mu dal hodne peňazí pre zbor, ale on mi povedal: Nie, nie, schovaj si svoju šekovú knižku. Tak čo potrebuješ, prečo si prišiel tak neskoro? Potrebujem teba. Mňa? A na čo? Pozri sa, náš vedúci nedelnej školy už nechce ďalej konať svoju prácu a v mojom zbore to nik nechce robiť. No a čo to má spoločné so mnou? On vraví: Ty budeš jeho nástupcom. Teraz si ale načisto stratil rozum, povedal som. Ako to môžem robiť? Veď ja ničomu neverím, neviem sa ani pomodliť pred zhromaždením. Na to mi povedal: Ja to viem, Emílio, ale ty si môj najbližší priateľ, akého som kedy v živote mal. Je to pravda? Áno, to je pravda, odpovedal som. Stal si sa mi najlepším priateľom. Takto prosím ťa, urob pre naše priateľstvo. Na to som mu odpovedal: No keď to tak vidíš, ja to prijímam. Pre teba, Dick, urobím všetko. Na budúcu nedeľu som stál pred celým zhromaždením a čítal. Dick mi všetko napísal na stroji a to, čo som čítal, bolo také úchvatné, že niečo podobné som nikdy v živote nepočul. Bolo to, ako by ma prebodol meč, ale zároveň to bolo aj ako olej. Veď ja som bol duchovne chorý. Bolo to najkrajšie rozprávanie o Božej láske, o udalostiach kríža. V tej chvíli som bol premožený. Hlas sa mi chvel, ruky sa mi triasli, keď som to čítal. Už som sa nemohol dočkať, až skončím. Hneď som bežal k Dickovi a spýtal som sa ho: Odkiaľ máš také krásne veci? Podal mi písmo a povedal: Odtiaľ to, z Evanjelia Jánovho. Vystrel som ruku a vravím: Smiem si zobrať tvoju Bibliu? Túžil som po jeho Biblii, ako smedný po vode, a on povedal: Je tvoja. Vzal som Bibliu a bežal som domov. Moja manželka odletela na návštevu do New Yorku a tak som bol doma sám. Vzal som Bibliu a začal som čítať celé Jánovo evanjelium, Skutky apoštolov, List Rimanom a ďalej. Čítal som celú noc a keď nad oceánom vychádzalo slnko a prvé zlaté lúče presvítali palmami, bol som zalúbený do Ježiša Krista. Vrhol som sa mu do náruče v slzách a plakal. Plakať nezvyknem tak ľahko. Zvolal som: Pane, ak môžeš niečo urobiť s takým sebeckým a peniaze milujúcim človekom, ako som ja, tak to potom prosím, urob teraz. Vtedy mi bolo, ako by som počul Boha. Anieli, spievajte, táto ovca bola stratená a teraz sa našla. Tento človek bol mŕtvý a teraz opäť ožil. A modlitby mojich drahých rodičov, 3000 míľ vzdialených, boli vypočuté. Aj modlitby mojej milej svokry vzdialenej 1200 míl boli tiež vypočuté. Preto čítame u Jakuba, že modlitba spravodlivého môže mnoho, ak je opravdivá. Modlite sa za svojich synov a céry, ktorí nejdu za Kristom, ktorí sa k vám, k cirkvi i k Bohu stavajú chrbtom. Na tom nezáleží, modlite sa za nich a milujte ich. Nikdy sa im nevyhrášajte, ale otvorte srdce do Korán. Keď sa za nich budete modliť a milovať ich, Duch Svätý im privedie do života mimoriadne udalosti, napríklad utrpenie. To robí Duch Svätý ako odpoveď na vaše modlitby. Preto je modlitba najväčšou mocou na svete. Daniel sa modlil a celé kráľovstvo bolo ovplyvnené. Anglickí evangelisti sa modlili a dejiny Anglicka sa zmenili. Ty sa modlíš a tvoje mesto alebo celá krajina sa zmení. My sa však nemodlíme. Kiež by sme sa modlili ako títo muži. Potom by nastalo také prebudenie, že by sa o tom písalo vo všetkých novinách sveta. V mojom živote nastala ohromná zmena. A čo ju spôsobilo? Kríž. Nemohol som ísť nevšímavo okolo kríža. Kríž ma zastavil. Odvtedy sa mi stal kríž spevom, múdrosťou, vedou, všetkým. Kríž Ježiša Krista. Ďakoval som Bohu. Teraz som stál v tvoni kríža a moje srdce, moje plány získať mrakodrapy, všetko sa zrútilo. Povedal som, Pane, hľadal som falošný poklad, pozemské statky, ale teraz chcem teba. Zdalo sa mi, ako by sa evanjelium premenilo na soľ. Soľ pomaly prenikne všetko a nakoniec zničí aj železo a oceľ. Tento proces trvá niekedy celé roky. A tak evanjelium preniká dušou i duchom a ničí v nás baktérie skazenosti a podnecuje cnosti Ježiša Krista. Evanjelium zanecháva pôsobivú silu v našich rodinách, v zboroch i vo svete. Počul som o zmŕtvych vstaní. To bola pre mňa najväčšia radosť. Poznal som, že zmŕtvych vstanie potvrdzuje pravdivosť Božieho slova a že jeho predpovede siahajú stáročia dopredu k ich naplneniu. Poznal som, že Otec v nebi prijal obeť Ježiša Krista a že my máme nádej na zmŕtvych vstanie. Poznal som, že Boh bude súdiť tento svet skrze svojho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Že Pán Ježiš sa stal nielen mojím záchrancom, ale aj mojím sudcom. Poznal som, že spôsob môjho života sa musí mocou Ducha Svätého úplne zmeniť. A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To všetko sa stalo za jedinú noc a ja som bol znovu zrodený. Čo to znamená byť znovu zrodeným? Moja bytosť úplne zmenila svoju štruktúru. Keď som hľadel na kríž a povedal, Pane, ty si ma tak miloval, ľutujem svoje hriechy, prijímam ťa ako svojho záchrancu, odteraz chcem žiť len tebe. V tej chvíli prúdila stvoriteľská moc z Ježiša a v okamihu som sa stal novou bytosťou. To nebola vec citu, to nebola sentimentalita, ale Božia stvoriteľská moc zmenila moje srdce. Znovuzrodenie nastane v okamihu a to je potom začiatok kresťanskej viery a života. Koľkokrát sa ma len obchodníci doma pýtajú, čo je to vlastne znovuzrodenie? Ľudia ma žiadajú, povedz nám, čo je to byť znovuzrodením? To by sme všetci mali vedieť. My predsa musíme vedieť odpovedať na také otázky. Vždy vravím, že na svete existujú dva druhy ľudí. Sú to deti satanové a deti Božie. Tie prvé zmýšľajú telesne a tie druhé zmýšľajú duchovne. Ľudstvo má tiež dvoch vodcov. Tým prvým je Adam, pozemský človek, a ten druhý Adam prišiel z neba. Narodením sme sa všetci stali členmi rodiny prvého Adama a dedíme jeho hriešnú prirodzenosť. S touto prirodzenosťou sa nikdy nedostaneme do neba. Telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. Starý človek v nás musí zomrieť, musí každodenne zomierať. Duchovným narodením sa stávame členmi rodiny druhého Adama, Ježiša Krista. Ak zostaneme v ňom a ak sa ho pridržame, a to počas celého života, rastieme do plnosti Ježiša Krista. A toto znovuzrodenie je spôsobené Duchom Svätým. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. Druhé znovuzrodenie, ktoré musíme všetci prežiť, je v určitom zmysle zrodenie Pána Ježiša v nás. Tak ako bol formovaný v Máriinom tele, tak sa musí Pán Ježiš narodiť aj v nás, kým vo vás nebude stvárnený Kristus, hovorí Pavel v Galackým. To je zmysel života, aby sa Syn Boží v nás zjavil. Apoštol Pavel hovorí, ale Boh si ma dávno pred mojim narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil, aby mi zjavil pravdu o svojom synovi. Táto skúsenosť znovuzrodenia a pretvorenia na obraz Krista je otázkou života a smrti. Pán Ježiš povedal, nepatria svetu, ako ani ja mu nepatrím. A toto všetko sa stalo za jedinú noc tam v Dominikánskej republike. Na svoj veľký údiv som čoskoro na to dostal prípis, aby som sa okamžite vrátil do New Yorku, pretože firma Skrip je predaná. Hneď som poznal, že s novými majiteľmi nebudem môcť spolupracovať a Pán mi dal nové pôsobisko. Stal som sa vedúcim veľkého koncernu 5 firiem, chemickej, farmaceutickej, strojnej a 2 tovární na výrobu hodiniek. Modlil som sa, Pane, prečo mi dávaš také vysoké postavenie? Ja to predsa nechcem, chcem len teba. A viete, aká bola odpoveď? Chcem ťa použiť práve na tomto mieste, aby si ma zoznámil s tými bohatými ľuďmi. Ja ich milujem rovnako ako chudobných. Ešte som poriadne nevedel ani, ako sa vydáva svedectvo. Musel som čakať na Billyho Grahama. Moja manželka chodila s ním do školy. Keď prišiel do New Yorku a mal veľkú evangelizáciu, pozvali sme ho i s celým tímom počítajúcim asi 50 rodín. Manželka mu povedala, podívaj sa, Billy, tento švajčiarsky pohan, ktorý je mojím manželom, sa práve stal kresťanom. A on mi gratuloval a povedal, to je skvelé, a koľko ľudí si už priviedol ku Kristovi? Odpovedal som, ku Kristovi? Ani jedného. A čo robíš teda so svojím kresťanstvom? Ja? Denne čítam 3 hodiny písmo. No a to je všetko? Pýtal sa ma. Áno, a nestačí to? Teraz predsa žijem ako kresťan. Nie, to nie je všetko. Pán Ježiš sa ti zjavil, aby si s ním zoznámil aj iných. Billy, odpovedal som, veď ja neviem ani, ako sa to robí. On zavolal Charlesa Rixa, ktorý školil učiteľov a povedal mu, pouč a vyuč tohto obchodníka, aby vedel, ako má privádzať žida alebo pohana k Pánu Ježišovi. Pracoval so mnou 3 mesiace. Všetky texty v Starom zákone, ktoré pojednávali o pláne vykúpenia, som musel vedieť na spameť. Ku Kristovi môžete priviesť človeka aj pomocou Starého zákona. Je tam všetko. A to isté platí o Novom zákone pre pohana. Keď ma potom Billy Graham skúšal, povedal, teraz choď. A kam? Do svojej kancelárie, tam začni a potom vo svojom dome. A tak sa začala predivná práca získavania ľudí pre Pána Ježiša. Medzi nami sú tiež mnohí, ktorí nevedia, ako sa táto práca koná. Ako rád by som vás to naučil. Pán mi dával jedného človeka za druhým a v priebehu jedného roku som mohol v New Yorku založiť presbyteriánsky zbor, ktorý má 1000 členov. Stále ma tam vedú ako staršieho zboru a dúfajú, že sa k ním vrátim a že opustím cirkev adventistov. To však nikdy neurobím. Pán mi dal mnoho obchodných spolupracovníkov. Kedykoľvek sa v mojej kancelárii objavil nejaký obchodník, vždy som sa ho pýtal: prosím ťa, máš pre mňa 20 minút času? Chcel by som ti oznámiť niečo veľmi osobné. A každý povedal: iste, že mám. Potom som začal: pozri sa, poznáme sa už skoro rok. Hrali sme už spolu tenis i golf a na túto príležitosť už dlho čakám, aby som ti otvoril srdce. A môj partner hovorí: výborne, len povedz, čo máš na srdci. A tak som rozvinul plán vykúpenia vo svojej kancelárii. A častokrát, nie vždycky, mi takýto človek povedal: to je to najkrajšie, čo som kedy počul. Ten prvý mi napríklad povedal: vieš, Emílio, aká je to pre mňa chvíľa? Ja som si chcel vziať život. Na svoju firmu som taký nahnevaný, lebo to, čo mi spravili, mi spôsobilo v živote taký chaos, že som chcel vyskočiť z 28. poschodia. A teraz mi rozprávaš o pláne vykúpenia a ja poznávam, prečo musím žiť. Nevezmem si život, ale pôjdem aj ja k Pánu Ježišovi. A tento muž sa stal mojím najlepším spolupracovníkom a misionárom. Každú stredu mi priviedol 30-40 mužov do kancelárie a všetci sme spolu skúmali písmo. Mnohí z nich sa obrátili, opustili obchodnú kariéru, šli na seminár a stali sa kazateľmi presbyteriánskej, episkopálnej alebo kongregačnej cirkvi. V tom čase sa moja milá mamička dozvedela, ako nadšene pracujem pre Pána Ježiša. Napísala mi: moje srdce je plné radosti, ale vieš, milé dieťa, že si ťa Pán Ježiš vyvolil, keď si bol malým trojročným chlapcom? Vieš, že si bol zachránený pred istou smrťou zdravotnou metódou cirkvi adventistov? Choď, prosím ťa, do našej cirkvi. Ale ja som o tom nechcel ani počuť. Moja manželka, ktorá vedela, že moja mamička je adventistkou, mi dala čítať knihy proti adventistom. A to je to najmenej rozumné, čo človek môže spraviť. Ľudia, ktorí tieto knihy píšu, nás predsa vôbec nepoznajú. A čítať takéto knihy je preto rovnako nerozumné, ako keby pred 2000 rokmi bol prišiel nejaký človek do Jeruzalema, počul by o Ježišovi, šiel by k farizeom a pýtal sa ich: povedzte mi, čo učí ten nový rabi z Nazareta? Myslíte si, že by sa bol od nich dozvedel pravdu o Pánu Ježišovi? Dostal by také strašné informácie, že by si povedal: toho človeka Ježiša nechcem ani vidieť. Čítať teda knihy o nás, ktoré napísali iní, nie je príliš rozumné. Ja som však túto chybu urobil a priam som všetku tú literatúru hltal. Potom som bol proti adventistom taký zaujatý, že som vyhlásil: ja sa adventistom nikdy nestanem, nikdy. A mamičke som napísal: odíď z tej cirkvi. Pozri sa, ja teraz poznám pravdu od Billyho Grahama. Vystúp z tej cirkvi. Chcel by som, aby si sa stala baptistkou alebo presbyteriánkou. Moja milá mamička mi vtedy odpovedala ako vždy, srdečne a milo. Napísala: syn môj, ja verím všetkému, čo Billy Graham zvestuje o Pánu Ježišovi, ale my veríme ešte viacerým biblickým pravdám. Ja som jej odpovedal: ty nemáš právo veriť viac než Billy Graham. A tak sa moja milá mamička vydala osobne na cestu a priletela lietadlom zo Švajčiarska do New Yorku celkom sama, aby znova pomohla svojmu synovi. Počula, že Karol Zolman, maďarský adventistický kazateľ z Budapešti, ktorý 4 roky pôsobil vo Švajčiarsku, žije teraz v New Yorku. Počula ho kázať a vedela, že stredobodom jeho kázania je Kristus. Vedela len toľko, že žije v New Yorku, ale nevedela kde. Prišla, aby v 20-miliónovom meste hľadala Karola Zolmana. A našla ho. Takú mám mamičku. Šla k nemu a povedala mu: sprav niečo pre môjho syna. A on povedal: dobre, stretnem sa s ním. A tak sme sa stretli. Celú hodinu som oboch strašne kritizoval a vysmieval som sa im. Vravel som, vy nie ste ani kresťania, veríte v sobotu a to je predsa súčasť židovského zákona. Nejete to i ono a to sú tiež židovské predpisy. Žijete stále len v židovskom starom zákone. Takto som ich celú hodinu tupil. Mamička plakala. Videla, že s týmto svojim synom si neporadí. Pán však vedel, čo urobí. V krátkom čase som stratil svoje postavenie riaditeľa 5 veľkých firiem. Postavil som sa za veľmi poctivú vec a povedal som akcionárom, to nemôžete spraviť, to nie je správne. A oni mi na to povedali, môžeš teda ísť, my ťa už nepotrebujeme. Ocitol som sa na ulici. Nevedel som sa ani modliť. Prečo sa mi to len stalo? Predsa som ťa, Bože, ctil, kázal som, ľudí som priviedol k tebe. Nedostal som však žiadnu odpoveď. 2 roky som bol bez zamestnania. Moja manželka sa už hnevala, všetky dvere sa predo mnou zatvorili. Napriek svojim známostiam som nemohol nájsť žiadnu prácu. Manželka mi dala peniaze, aby som si kúpil nejaký podnik, ale ani to sa mi nepodarilo. Vedel som, že robím niečo, čo sa neľúbi Bohu. Úprimne som prosil, Pane, ukáž mi, v čom robím chybu a ja sa zmením. A tu sa vo mne ozval hlas. Choď ku Karolovi Zolmanovi, ktorého si tak skritizoval. Vráť sa k nemu. Je to môj človek. Chcel som ti skrze neho zjaviť všetky pravdy, ale ty si predo mnou zavrel dvere. Vráť sa. A ja som sa stal takým maličkým, že som šiel a povedal, Pán Zolman, pamätáte sa na toho mladého muža, ktorý vás tak zosmiešňoval a kritizoval pred 2 rokmi? Áno, pamätám sa. Prišiel som vás poprosiť, aby ste mi povedali, čo vy, adventisti, veríte. A on sa prechádzal po svojej kancelárii a rozprával mi o pláne vykúpenia. Boli to také hĺbky kríža, o akých som nikdy ani od Billyho Grahama nepočul. Poznal som celkom nové stránky vykúpenia. Povedal som, ako je možné, že tieto nádherné pravdy tí ostatní vôbec nepoznajú? Odpovedal, Duch Svätý nás oboznámil s takými pravdami o pláne vykúpenia, ktoré iní vôbec nepoznajú. Ak chceš, vyrozprávam ti všetko, čo viem. Povedal som, dobre, venujte mi 1 deň týždenne. A tak sme začali študovať. V priebehu niekoľkých týždňov hovoril stále len o Pánu Ježišovi a o pláne vykúpenia. Niečo tak krásne som ešte nepočul. My máme pohľad do písma skrze Ducha Svätého, ktorý predsa spolupracoval so všetkými Božími prorokmi. Duch prorocký v Ellen Whiteovej je len ďalším nástrojom. Duch prorocký začal pri Adamovi a Eve a postupoval svetovými dejinami. Tak sa stala Ellen Whiteová ďalším článkom tej istej prorockej reťaze. A preto máme taký úžasný pohľad, že o pláne vykúpenia vieme oveľa viac než iné cirkvi. A to som vtedy náhle objavil aj ja. Potom som sa dopustil ďalšej chyby. Šiel som za svojou manželkou a povedal som jej, my sme celkom falošne informovaní. Adventisti poznajú predsa plán vykúpenia lepšie než my. To sú kresťania a nie židia. A ona odpovedala, ak sa opovážiš schádzať sa ďalej s tým Karolom Zolmanom, potom to povie mamičke a budeme sa musieť s tebou porozprávať ostrejšie. Odpovedal som, nenahnevám sa, ale toto právo si nenechám vziať. A chodil som k bratovi Zolmanovi ďalej. Došli sme až ku krstu. A to bola katastrofa pre celú rodinu. Zišli sa k veľkej porade, vyjednávali so mnou, ako keby som sa chcel dať k mafii a nie stať sa adventistom. Stal som sa čiernou ovcou rodiny. Moja svokra, ktorá ma ešte stále mala rada, mi povedala, už viem, prečo si sa dostal na nesprávnu cestu. My sme ťa asi dosť dobre nevyškolili A je to moja chyba. Keď teraz venuješ Karolovi Zolmanovi týždenne 8 hodín, musíš byť ochotný venovať taký istý čas aj našim teológom, odpovedal som. Dobre teda. Pozvala teológov z celej Ameriky na 1-2 mesiace do New Yorku. Všetko im zaplatila a začalo sa štúdium. Ale brat Zolman mi dával najkrajšie poučenie o našej náuke a o nás. Presne mi všetko vysvetlil a ja som si robil poznámky. Keď som sa potom zišiel s teológmi, dopúšťali sa vždy tej istej chyby. Vraveli mi, pozri sa, adventisti majú takú falošnú teológiu, že ti dáme možnosť hovoriť celú hodinu a potom ti behom 5 minút dokážeme, že je to všetko nesprávne. A tak nech som začal hovoriť o čomkoľvek, tých sľúbených 5 minút nikdy neprišlo. Po hodine mi povedali, toto všetko vy veríte? To sme my nevedeli. Veď si nám to všetko doložil písmom. Mysleli sme si, že na obhajubu adventistického učenia prinesieš plný kufor kníh od Whiteovej a ty to všetko dokladáš písmom. To je pre nás ten najväčší objav. A jeden z nich povedal, som taký šťastný, že ma tvoja svokra pozvala a zaplatila mi cestu sem. Nikdy v živote by som sa asi nebol ochotný stretnúť sa s adventistom. Teraz však vidím, že som bol falošne informovaný. Vy ste hlboko zakotvení v písme. Keď ťa Duch Svätý takto vedie, choď aj ďalej touto cestou. To mi povedali mužovia so striebornými vlasmi. 70-80 roční. Významní teológovia mi povedali, choď ďalej touto cestou, vedie ťa Duch Svätý. To boli tie najkrajšie skúsenosti a zážitky môjho života. Títo teológovia boli tiež kresťania, ale boli nesprávne vedení, asi ako Nikodém. Prvýkrát v živote videli svetlo a ja som ďakoval Bohu, že ma s týmito ľuďmi zoznámil. Potom som im dal všetku literatúru, začali študovať a ich postoj voči nám sa úplne zmenil. Predtým kázali proti adventistom. Neskôr mi povedali, že už ani slovom nevystupujú proti nám. Našiel som najväčší poklad, ktorý možno nájsť. Už nič nepotrebujem. A keby som aj všetko stratil, našiel som zmysel života. Našiel som Krista a našiel som jeho učenie. To sú poklady nad všetky poklady. Nie zlato, nie peniaze, ani postavenie. Všetko, čo mi môj dobrý spasiteľ z milosti ešte dá, vďačne príjmem, ale vo skutočnosti už nič nepotrebujem. Našiel som najväčší poklad. Ak je vo vás vytvorený charakter Kristov, potom sám Pán Ježiš dokončí svoje dielo v nás, nie my. On to urobí, lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. Aj v nás dokoná Pán svoje dielo, ak budeme pripravení. Čaká na nás, aby to mohol urobiť. A to bude potom najväčšie prekvapenie. Nech vás Pán Boh bohato požehná. Amen.